I need to know everything. Who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I happen to... Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Shot Clock Podcast. Ηχογραφούμε πρωτοφανώς Τρίτη 21 Δευτέρου, πάρα πολύ νωρίς το πρωί, τουλάχιστον πάρα πολύ νωρίς σε σχέση με τα δεδομένα που έχουμε συνηθίσει για το Shot Clock Podcast. Και πριν ακριβώς πάμε στις δουλειές μας, θα συζητήσουμε για τα Final Eight σε Ελλάδα και Ισπανία, κυρίως όμως σε Ελλάδα για να είμαστε ειλικρινείς, για τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό και για τα δικά σας bold prediction για την Ευρωλίγκα. Είναι μόλις το δεύτερο επεισόδιο του EuroLeague Edition του Shot Clock Podcast. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη που έχετε δείξει ήδη από το πρώτο επεισόδιο, το οποίο ήταν και μια μεγάλη επιτυχία, ας πούμε, θα λέγαμε. Και για να συζητήσουμε όλα αυτά, έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που κάθε πρωί πριν πάει στη δουλειά του σηκώνεται για μερικά απαραίτητα mid-range σουτάκια για προπόνηση. Έχουμε μαζί μας τον Πρόδρομο BT. Καλημέρα, Πρόδρομε.
Καλημέρα σε σένα, καλησπέρα σε όλους, αναλόγως και τι ώρα μας ακούνε. Μην τρέχει σουτάκι, αλλά ξέρετε, στη μίνι μπασκέτα που είχαμε μικρά στην ντουλάπα και σπαμάραμε συνέχεια.
Με καφέ και τσιγάρο, έτσι.
Ναι, εντάξει, αυτά είναι απαραίτητα.
Δεν μπορώ να κρύψω ότι αισθάνομαι περίεργα που στο καλησπέρα Πρόδρομε που λέμε συνήθως έχω βάλει τη λέξη καλημέρα, αλλά να δούμε τι άλλο θα κάνουμε για αυτό το podcast. Αλλά για να μην χρονοτριβούμε, νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε κατευθείαν στο ψητό και να συζητήσουμε λίγο με αφορμή τα Final Eight. Καθώς το Final Eight είναι μια διοργάνωση που στο Ισπανικό πρωτάθλημα όχι απλά είναι διαδεδομένη, αλλά είναι μάλλον και μία από τις κορυφαίες στην Ευρώπη. Είδαμε δηλαδή πως ακόμα και στο Mini Copa del Rey είχε 6.500 κόσμο, ενώ από την άλλη για πρώτη φορά δοκιμάστηκε κάτι τέτοιο στην ελληνική επικράτεια, με τα αποτελέσματα να είναι κομψή κομψά, θα το πω λίγο ευγενικά, και έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Ας μείνουμε λίγο στην Ισπανία για πάρα πολύ λίγο. Το ισπανικό μοντέλο είναι τέτοιο που επιτρέπει όχι απλά στον κόσμο να το χαίρεται, αλλά και στη Μάλαγα να κατακτά το κύπελο.
Έτσι. Είναι εντυπωσιακό το πώς το ισπανικό μπάσκετ έχει βάλει όλες τις ομάδες πρακτικά με τη δική του αρχιτεκτονική, ας πούμε, που την είδαμε και από το ευρωμπάσκετ ακόμα, τις αρχές της. Και προφανώς και πολύ ήταν και πολύ περισσότερο τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά έχει βάλει και τις ομάδες του σε εθνικό επίπεδο να παλεύουν για τέτοιους τίτλους με πάρα πολύ ωραίες διοργανώσεις από την αντίστοιχη ομοσπονδία. Είδαμε πρακτικά μια Μάλαγα να αποκλείει τους δύο τεράστιους, ας πούμε, της Ισπανίας, Μπαρσελόνα και Ρεάλ, και να το παίρνει. Αυτό λίγο έχει μια μαγεία, έχει μια έγκλη. Θυμίζει με έναν τρόπο έτσι πιο αφαιρετικό Final Four Ευρωλίγκας, ας πούμε.
Final Four Ευρωλίγκας ή παρότι δεν είμαι ιδιαίτερα ποδοσφαιρικός και σε όλους διακόπτω, λίγο FA Cup στην Αγγλία, που μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, η Tottenham να παίξει με μια ομάδα τρίτης κατηγορίας και να χάσει, που στο μπάσκετ προφανώς αυτό δεν γίνεται να συμβεί ποτέ, αλλά το να κερδίζει ο αδύναμος είναι στο μπάσκετ ένα στοιχείο το οποίο, ξέρεις, δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Δηλαδή το στοιχείο της έκπληξης στο μπάσκετ, όπως γνωρίζουμε, είναι πάντα πολύ χαμηλότερο.
Ναι. Μ' αρέσει και η αναλογία με το FA Cup, να πω την αλήθεια. Απλά το βάζω Ευρωλίγκα σε πλαίσιο ότι, ξέρεις, είναι τα παιχνίδια back-to-back ημέρες πρακτικά. Υπάρχει μια ροή, είναι τύπου festivity, δηλαδή ξεκινάει μια εβδομάδα που είναι μια εβδομάδα μπάσκετ, ένα τριήμερο μπάσκετ, ας πούμε. Και είναι πάρα πολύ ωραίο το όταν βλέπεις έτσι ομάδες outsider και είναι λίγο for the love of the game. Και νομίζω οι Ισπανοί το έχουν παίξει πολύ καλά. Εδώ η πρώτη προσπάθεια νομίζω ότι αξίζει ένα σχολιασμό.
Σίγουρα θα λέγαμε ότι αξίζει ένα σχολιασμό.
Είναι λίγο πολύπλευρο το πώς κάποια πράγματα πάνε λάθος, αλλά θα δούμε και λίγο και με λεπτομέρεια καλύτερα για να μην το πλατιάζω.
Ένα τελευταίο σχόλιο, βασικά να πούμε πρώτο ότι αυτό που μου έμεινε από το ισπανικό είναι πρώτα και κύριε 56 πόντοι και 33 rebound του πιτσιρικά της Ρεάλ, κάτι που δεν βλέπουμε και πολύ συχνά.
Βέβαια, η σωματική 2-11.
Ακριβώς. Βέβαια, η σωματική του διαφορά με τους υπόλοιπους δεν επιτρέπει να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για το μέλλον του σαν παίχτης. Δεν τον ξέρουμε κιόλας, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι μια ομάδα με τον Πέρι, ο οποίος πέρυσι άκουσε δεν ξέρω κι εγώ τι ως παίχτης του Παναθηναϊκού, και τον Τάισον Κάρτερ που πέρασε και από το Λαύριο, νομίζω ότι λέει πάρα πολλά για την ποιότητα της διοργάνωσης.
και για το πώς αρκετοί παίχτες αδικούνται όταν βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο. Από εκεί και πέρα, για Σαρούνας, για Σκεβίτσου και Ρεάλ έχουμε να συζητήσουμε και στη συνέχεια του podcast, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω για τις δύο μεγάλες ισπανικές ομάδες. Στο ελληνικό Final Eight, θα πω ότι μου άρεσε σαν ιδέα. Αλλά από την άλλη, όταν έχεις μια ιδέα και πας να αντιγράψεις την ουσία το ισπανικό μοντέλο, πρέπει να έχεις και τον απαραίτητο σχεδιασμό. Και τι σημαίνει αυτό? Ολυμπιακός και Άρης έπαιζαν σε ώρα 100% εργάσιμη για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν ξέρω πώς ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει θα μπορούσε να σκυπάρει, ας πούμε, τη δουλειά του για να το δει έστω τηλεοπτικά. Πόσο μάλλον να πάει στο γήπεδο, το οποίο προφανώς ήταν τελείως άδειο. Ένα αυτό. Δεύτερον, για να δούμε φιλάθλους του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού αγκαλιασμένους, ας πούμε, χρειάζεται το Final Eight να γίνει στην Κρήτη, έτσι ώστε να υπάρχει μεγάλη χιλιομετρική και θαλάσσια απόσταση για να μην υπάρχουν παρατράγουδα. Αξίζει και αυτό ένα σχολιασμό. Και τρίτον, το επίπεδο μετάδοσης και ανάλυσης των αγώνων πρέπει να παραδεχτούμε ότι βρίσκεται σε άλλη δεκαετία. Και όχι μπροστά μπροστά, αλλά προφανώς προς τα πίσω. Αναντίστοιχο τελείως σίγουρα του μπάσκετ που μας έχουν προσφέρει αναπεριόδους Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αλλά και σίγουρα ένα αντίστοιχο της εποχής.
Εμένα, ας πούμε, στο παιχνίδι του Άρη με τον Ολυμπιακό που ήταν. Τι ώρα ήταν, 3:30-3.
Ναι, 4 παρτίδες νομίζω.
Οκ, ας είναι. Οριακά προλάβαιναν τα λυκειόπαιδα να πάνε να δουν το παιχνίδι από το σχολείο, ας πούμε. Ποιος εργαζόμενος να πάει. Δεν καταλαβαίνω όλη αυτή τη λογική, το γιατί να μπει, ας πούμε, ένα παιχνίδι τέτοια ώρα. Αντίστοιχα, αν κοιτάξουμε στο ισπανικό, οι ώρες ήταν φιλικές οριακά για όλο το κοινό. Ήταν αργούτσικα, αλλά απόγευμα τύπου. Κατάλαβες. Μπορεί να πάει το παιδί, μπορεί να πάει ο ενήλικας, μπορεί να πάει όποιος θέλει εκείνη την ώρα. Και αυτό είναι το ωραίο, να γίνει γιορτή, να πάει ο κόσμος να απολαύσει το μπασκετάκι. Εδώ η οργάνωση λίγο τα έκανε επίκως, ας πούμε, μαντάρα. Εμένα με ξένησε πολύ και το γεγονός με τους οπαδούς του Περιστερίου, που οδήγησε και στην παραίτηση του General Manager. Γιατί πρακτικά ανέλαβε μια ευθύνη την οποία είχε η Ομοσπονδία να δώσει έγκαιρα προσκλήσεις στους ανθρώπους οι οποίοι θα πήγαιναν να κάνουν τα χιλιόμετρα για να φτάσουν στην Κρήτη. Κάτι το οποίο δεν έγινε έγκαιρα και προφανώς όταν οι άνθρωποι πήραν μόνο 14 προσκλήσεις από τους 47 που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, είπαν ή όλοι ή κανένας, και εν τέλει κανένας δεν βρέθηκε από αυτούς στο γήπεδο. Λίγο όλα αυτά μυρίζουν το ότι το κάναμε για να το κάνουμε. Μπορεί να είναι λίγο σκληρό αυτό, αλλά έτσι φαίνεται. Απαιτείται σίγουρα πολύ καλύτερη οργάνωση. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω κατά πόσο θες να σχολιάσουμε το αγωνιστικό ή να περάσουμε στο αγωνιστικό μάλλον.
Έχει μια σημασία το αγωνιστικό, καθώς ο Ολυμπιακός απέκτηνε μια κυριαρχία, κάτι που δεν θυμάμαι ακριβώς τους αριθμούς. Το είπε και στη μετάδοση της ΕΡΤ ένας από τους δύο sportcaster. Νομίζω είναι 2 χρόνια ήττητο εντός των τυχών. Αντικειμενικά το δύσκολο μάτς για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως φάνηκε, αλλά και έτσι όπως περιμέναμε, ήταν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Ένα ντέρμπι που μετά από αυτό, όπως θα σχολιάσουμε και στη συνέχεια, οδήγησε στην απόλυση του coach Ράντονιτς, κάτι που χωράει αρκετή συζήτηση. Ο Ολυμπιακός ήταν ο κυρίαρχος του αγώνα, παρότι το πρώτο ημίχρονο έχει ενδιαφέρουσες μπασκετικές σημειώσεις, αλλά όταν ο Ολυμπιακός καταφέρει να στάρει 60% στα δίποντα, 43% στα τρίποντα, να κερδίσει στη μάχη των rebound, είχε νομίζω 37 έναντι 29 ή κάτι τέτοιο.
Έναντι 28, επειδή την χάνει να το έχω μπροστά μου, έτσι, αλλά ναι, αυτή η τέτοιο επίπεδο διαφορά.
Ακριβώς. Νομίζω ότι ήταν, ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο ένα μάτσο το οποίο ο Ολυμπιακός το έφερε από ένα σημείο και μετά στα μέτρα του. Για να διορθώσω, ο Ολυμπιακός έφερε 38%. Στα τρίποντα, αλλά εν πάση περιπτώσει ελάχιστη σημασία έχει ούτως ή άλλως αυτό. Κάποιες σημειώσεις από το ίδιο το μάτς. Ο Παναθηναϊκός, και εδώ θέλω να δώσω ένα respect στο Ράντονιτς, παρότι πλέον έχει φύγει και παρότι έχει δεχθεί δρυμία κριτική και από εμάς, παρουσίασε την ομάδα του έτοιμη να παίξει έναν αγώνα υψηλού επίπεδου και η πίεση στην μπάλα στον walk-up, τον Γκάναν και τον Λαρετζάκη, που και οι τρεις για διαφορετικούς λόγους έχουν κάποια μικροπροβλήματα στο handling κομμάτι. Ο Κάναν δεν είναι αρκετά aggressive σε αυτό το κομμάτι. Ο Λαρετζάκης δεν είναι αρκετά ικανός και με τα δύο χέρια, ας το πούμε έτσι, καθώς είναι right hand dominant παίχτης. Και ο Thomas Walkup δεν είναι παίχτης ο οποίος μπορεί να κρατά το ρυθμό συνεχώς σε έναν αγώνα και αν τον πιέσει πολύ μπορεί να χάσει λίγο το μυαλό του και να υποπέσει σε λάθη. Αυτό ακριβώς συνέβη από την αρχή του αγώνα. Ένα στοιχείο αυτό. Στοιχείο νούμερο 2. Το γεγονός ότι επέλεξε να κλείσει τη ρακέτα λέγοντας ότι δεν θα επιτρέψω από την αρχή στο Φαλ να κάνει το γνωστό πάρτι που κάνει με τον Παναθηναϊκό και όντως πέτυχε. Ο Φαλ τέλειωσε τον αγώνα με 4 πόντους και συνολικά μόλις 1 στα 3 σούτ. 4 ασίστ έναντι 2 λαθών, δηλαδή κάπως κατάφερε να κάνει τον Φαλ έναν όχι τόσο σημαντικό επιθετικό φάκτορ και αυτό το έκανε αφήνοντας τη weak side, δηλαδή ο Καλαϊτζάκης ήταν ένας παίχτης ο οποίος συνεχώς πήγαινε στη βοήθεια για το Φαλ πριν καν ο Φαλ πάρει την μπάλα και στο επιθετικό κομμάτι είδαμε να μειώνει κάπως το usage του Dwayne Bacon από την αρχή του αγώνα και αυτό από τη μία να θέτει τον Bacon εκτός αγώνα, ο οποίος πραγματικά είχε 0 στα 8 δίποντα και 1 στα 4 τρίποντα σε όλο το μάτς, σύνολο 1 στα 12, 8,3% στα field goal, πραγματικά. Και από την άλλη να κάνει τον Ολυμπιακό να είναι διστακτικός και να τελειώνει το ημίχρονο με 35-40, ας πούμε, άρα για το πρώτο ημίχρονο, το οποίο ήταν από τα χειρότερα ημίχρονα του φετινού Ολυμπιακού και κάποιος πρέπει να πάρει το respect. Και νομίζω το αξίζει ο Ράντονιτς στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Θα το δεχτώ. Βέβαια, ήταν περισσότερο πνευματικό το τι πέτυχε παρά καθαρά αγωνιστικό. Υπό την έννοια ότι ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο, με το που λίγο έτσι ταρακουνήθηκε στα αποδυτήρια, λογικά μπήκε και έπαιξε τον μπάσκετ το οποίο ξέρει, πήγε και πήρε ό,τι του έδινε η άμυνα και αυτό φάνηκε κάπως στην ευστοχία αρκετών και του Παπα-Νικολάου και του Σάσα. Από το τρίποντα, αλλά και του Κάναν που είχε και το 3 στα 7 και κάπως τιμώρησε όλο αυτό το aggressive, ας πούμε, κλείσιμο πάνω στο Φαλ. Αλλά και γενικά ο Ολυμπιακός, το έχουμε ξαναπεί, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο παρίσταται στο γήπεδο όταν είναι ο εαυτός του είναι κάπως τρομακτικός για τα ελληνικά δεδομένα, νομίζω, και σίγουρα τον βάζει πάρα πολύ ψηλά και στα συνολικά ευρωπαϊκά. Ένα μάτς το οποίο ένιωθα ότι είναι εκεί για να το πάρει ο Ολυμπιακός απλά κάθε στιγμή. Δεν ένιωσα ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός είναι. Ακόμα και όταν προηγούνταν με έναν τρόπο σε θέση ότι θα αντέξει μέχρι τέλους, ρε παιδί μου. Δυστυχώς δεν το βγάζει και τα μεγάλα ντέρβι μας έχουν λείψει λίγο. Και ήρθε το αποτέλεσμα που ήρθε, μια εύκολη νίκη.
Όπου πραγματικά το σημείο που ο Παπα-Νικολάου και ο Κάναν απλά βάζουν το ένα τρίποντο μετά το άλλο. Και από ένα σημείο και μετά ο Κάναν, ας πούμε, σούταρε και ένα από τα 7,5-8. Απλά παίρνοντας την μπάλα 45 μίρες, κατεβαίνοντας στο γήπεδο, ήταν το σημείο που κόπηκαν τα πόδια των παιχτών του Παναθηναϊκού για τα καλά. Και από εκεί και πέρα, νομίζω το μάτς δεν έχει ιδιαίτερη αξία σχολιασμού. Υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και αυτό που ίσως αξίζει σχολιασμού είναι το τι πήγε μετά στον Παναθηναϊκό. Αλλά πριν από αυτό, ας πούμε τελικά ότι ο Ολυμπιακός ήταν ο κυπελούχος μετά από αυτό, κερδίζοντας μια αξιοπρεπέστατη ομάδα όπως το Περιστέρι στον τελικό, σε ένα μάτσο το οποίο ήταν αρκετά εύκολο για τα δεδομένα των Ερυθρόλευκων και του Γιώργου Μπαρτζόκα, που παρουσιάζουν ένα μπάσκετ το οποίο προφανώς θα μπορούσε να καθυλώσει το Περιστέρι του κότσου Πανούλη, ο οποίος το να πας στο Περιστέρι στην πρώτη σεζόν στον τελικό κυπέλου, νομίζω από μόνο του είναι ένα τεράστιο θετικό. Αλλά ο Ολυμπιακός κατάφερε να κρατήσει το Περιστέρι πάρα πολύ χαμηλά στα σούτ για τρεις. Κατάφερε να δημιουργήσει έτσι τριγμούς στην ομάδα του Περιστερίου, στον τρόπο με τον οποίο αυτή δημιουργούσε. Κατάφερε να κλείσει το Φρανσίσκο, ο οποίος τέλειωσε τον αγώνα με μόλις 2 στα 9 field goal, που είναι η κινητήρια δύναμη, ας πούμε, αυτής της ομάδας. Και με τον Άλεκ Πίτερς να κάνει ένα εξωφρενικό
μάτι.
Με 8 στα 11 σουτ, νομίζω ότι μιλάει από μόνο. Το MVP του κυπέλου ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος στον τελικό είχε ένα χαλαρό 20 πόντους, 5 rebound, 5 assist σε 20 λεπτά.
Δεν είδε κανείς, πέρασε, έγραψε, έφυγε.
Δεν ξέρω πότε προλαβαίνει να γράφει τέτοιους αριθμούς ο Βεζένκοφ. Οπότε ένα σχόλιο μόνο θέλω για τον coach Πανούλη και το Περιστέρι, καθώς ήταν μια πολύ respectable σεζόν και στο κύπελο και ίσως να είναι και στο πρωτάθλημα. Δηλαδή το Περιστέρι θέλει, πιστεύω, στο πίσω μέρος του μυαλού του να διεκδικήσει μια θέση στους τελικούς, όσο ο Παναθηναϊκός είναι σε αυτή την κατάσταση.
Η αλήθεια είναι ότι
ο τελικός θα το κάνει, βέβαια.
Ναι, οκ. Okay. Η αλήθεια είναι ότι ο τελικός δεν είναι ακριβώς ενδεικτικός λόγω της μεγάλης διαφοράς δυναμικότητας των ομάδων. Κάπως ο Ολυμπιακός έπνιξε από νωρίς το Περιστέρι. Δεν ήθελε μπελάδες, δεν ήθελε να μπει σε καμία συζήτηση ότι θα κυνηγάει στην τρίτη περίοδο να κλείσει το παιχνίδι. Και κάπως έτσι ήρθε και το αποτέλεσμα και η μεγάλη διαφορά. Πιο εντυπωσιακό νομίζω ήταν το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην προηγούμενη ακριβώς φάση. Με το Φρασίσκο να κάνει αδιανόητο μάτς με 33 πόντους. Αυτό το οποίο παρουσιάζει ο κότς Πανούλης με βάση το υλικό που έχει είναι αρκετά σύγχρονο, έχει βασικές αρχές, θέλει να τρέξει, αλλά θα βγάλει και την μπάλα έξω χωρίς φόβο, ακόμα και αν δεν έχει παίκτες που είναι τόσο consistent ή ικανοί. Θέλει να παίξει το σωστό μπάσκετ και εφόσον αυτό φέρει αποτελέσματα, καλώς να έρθουν. Και προφανώς με μια ομάδα σαν την ΑΕΚ που ήταν, ας πούμε, στην κατάσταση που είναι, είχε και τους τραυματισμούς, έφερε ένα πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο. Φάνηκε ότι ήταν, ας πούμε, η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, ξεκάθαρα. Και κάπως έτσι έφτασε στο τελικό, μια ούτως ή άλλως μεγάλη επιτυχία για τη μεγάλη ομάδα του Περιστέρι. Οπότε, respect στον coach Πανούλη για αυτό που παρουσιάζει μέχρι στιγμής και συνεχίζει. Νομίζω ότι οι αρχές υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, το μέλλον θα δείξει.
Αυτό που μου αρέσει σε αυτό που παρουσιάζει ο Σπανούλης κυρίαρχα είναι το συμπεριφερικό του κομμάτι.
Ναι.
Φοβόμουν πάρα πολύ να μην είναι ο Μπράντοβιτς στη θέση του ο Μπράντοβιτς. Άρα όχι ο Μπράντοβιτς. Άρα Σάρας, θα έλεγε κανείς.
Ναι.
Και δεν μιλάω για το τακτικό κομμάτι του Σάρας, αλλά μιλάω για το συμπεριφερικό, το οποίο είναι πραγματικά, όπως έχουμε ξανασχολιάσει, εκτός πραγματικότητας, εκτός σύγχρονης μπασκετικής πραγματικότητας. Αλλά αντίθετα, ο Σπανούλης παρουσιάζει ένα πολύ διαφορετικό προφίλ, με ελευθερία στους παίχτες στο τακτικό κομμάτι και με ένα εξαιρετικό πρόσωπο ως προς το κομμάτι της διαχείρισης, ας πούμε, του management, των προσωπικότητων κλπ. Δεν είμαι σίγουρος για το τι καριέρα θα κάνει σαν προπονητής, αλλά θα βάλω έτσι ένα τίτλο πρώτο δείγμα θετικό και βλέπουμε.
Θα συμφωνήσω.
Θα ήθελα να τον δω σε ένα επόμενο στάδιο, σε μια ομάδα, ας πούμε, σε ένα πιο αναβαθμισμένο πρωτάθλημα ή στο τουρκικό, έτσι ώστε να μπορεί να κάνει μια έκπληξη. Να πάρει την Turk Telekom και να κάνει μια έκπληξη. Στην Ελλάδα εκπλήξεις δεν γίνονται με το Περιστέρι. Ειδικά στο επίπεδο που είναι η διαφορά μεταξύ των ομάδων. Αυτά λοιπόν για το κύπελο. Είναι μια διοργάνωση που ο Ολυμπιακός ήθελε να την κατακτήσει και την κατέκτησε, αλλά αν την ιεραρχούσε στους στόχους του με βάση τη φετινή σεζόν, νομίζω θα την έβαζε στο τελευταίο ράφι, κάτω από την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Υπό αυτή την έννοια, οι Ερυθρόλευκοι θα συνεχίσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στην Ευρωλίγκα, ενώ ο Παναθηναϊκός, και νομίζω ότι αυτό είναι κάπως hot news, απέλυσε τον coach Ράντονιτς ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αφού υπόθηκε ότι θα έχει unlimited budget και ότι θα υπάρχει στήριξη στο πρόσωπό του. Δεδομένα δεν ήταν καλό σε αυτό που έκανε ο Ράντονιτς τη φετινή χρονιά, και παρά το γεγονός ότι έδειξε ότι προσπαθεί και κανείς δεν αμφισβητεί το work ethic του, φανερά δεν μπορούσε να διαχειριστεί αυτό το roster και αυτή την κατάσταση, με αποκορύφωμα προφανώς τον Dwayne Bacon, ο οποίος τα είχε παρατήσει απλά το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, όταν είχε πρωτοέρθει στον Παναθηναϊκό, έπαιρνε περίπου 8 βολές ανά αγώνα. Ήταν lethal στο να πηγαίνει στο καλάθι. Και εδώ και ένα μήνα απλά σταματάει για mid-range σουτάκια, τα οποία φαίνεται, δείχνουν από τη γλώσσα του σώματος ότι βαριέται, σαν να σαμποτάρει την κατάσταση κτλ. Ο Ράντονιτς δεν αφήνει μια μεγάλη παρακαταθήκη, παρότι σε γενικές γραμμές είναι ένας καλός προπονητής που δεν αντιστοιχεί όμως στο μπάσκετ που χρειάζεται να παίζει μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό στο 2023. Και η αντικατάστασή του είναι ο coach Βόβορας. Δεν ξέρω, θέλω ένα σχόλιο σου για το τι μέλη γενέστε στον Παναθηναϊκό. Ίσως κάνουμε και ένα ειδικό podcast για τον Παναθηναϊκό και ίσως και με κάποιους καλεσμένους κλπ. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη στο τι συμβαίνει σε μια τόσο μεγάλη ομάδα.
Ναι, χρειάζεται, η αλήθεια είναι, ένα deep dive, γιατί στο επίπεδο των αποφάσεων αυτή τη στιγμή που λαμβάνονται από την ομάδα για την ομάδα υπάρχουν νομίζω αρκετά ερωτηματικά. Ενώ
σαν υπάρχει ένας βαθμός στοιχειότητας που φαίνεται, σαν κάποιος να παίζει ζάρια.
Ναι,
θα έρχεται ο Βόβορας, μένει ο Ράντονιτς, φεύγει ο Ράντονιτς, έρχεται ο Μπέικον, μπορεί να φύγει ο Μπέικον, έρχεται ο Τόμας αλλά δεν μπαίνει στο final eight του κυπέλου. What?
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν σκληροί μέχρι στιγμή στη σεζόν με τον Ράντονιτς, αλλά νομίζω κάπως δικαίως, υπό την έννοια ότι, ρε παιδί μου, οκ, okay, έχεις ένα roster το οποίο έχει μια αλφα δυναμική, δεν είναι κακό σίγουρα, Δεν μπορεί ωστόσο να βρει μια χημεία, δεν μπορεί να βρει ρόλους, δεν μπορεί να βρει μέσα από το playbook του τα καλά στοιχεία των παικτών του. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι οι συνθήκες βάζουν τους παίκτες σε ευνοϊκές καταστάσεις για να αποδώσουν. Οπότε αυτό κάπως αναγκαστικά είναι μια ευθύνη η οποία βαραίνει στην τελική ανάλυση τον προπονητή. Οπότε ναι, ο Ράντονιτς αργά ή γρήγορα μάλλον θα έφευγε από τον Παναθηναϊκό. Αν ήταν αυτό τώρα, οκ, okay, έγινε, θα μπορούσε να είναι το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ωστόσο ότι δεν φέρει την μοναδική ευθύνη. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ένα κακό φεγγάρι υπό την έννοια ότι, όπως είπα, έχει το roster να κάνει κάποια πράγματα, όχι απαραίτητα top EuroLeague level, αλλά να είναι αξιοπρεπής και να σταθεί. Αλλά υπάρχει ένα mentality το οποίο νομίζω ξεκινάει top-down και καταλήγει στους παίκτες, το οποίο ας πούμε κάπως τον βάζει σε μια συνθήκη πίεσης κάθε αγωνιστική να αποδώσει, γιατί είναι αυτός ο τεράστιος σύλλογος με την ιστορία στην Ευρώπη κλπ, η οποία έρχεται και λίγο από τους οπαδούς, έρχεται και λίγο μηντιακά, έρχεται και λίγο από τη συνολική ας πούμε κόντρα των αιωνίων, ας την πω έτσι, και κάπως βαραίνει λίγο την όλη κατάσταση με αποτέλεσμα αυτές τις αποφάσεις που είναι λίγο βεβαιασμένες και βιαστικές ή μπορεί να μην βγάζουν νόημα σε μια δεδομένη στιγμή ή μπορεί να προσπαθώ να καλύψω ένα κενό που έχω από το καλοκαίρι με έναν τρόπο όμως που δεν βγάζει νόημα αυτή τη στιγμή στο σχεδιασμό της ομάδας. Κάπως έτσι ήρθε ο Μπέικον, ο οποίος μετά από πάρα πολύ καλές εμφανίσεις βρίσκεται αυτή τη στιγμή, νομίζω και ο ίδιος, να μην ξέρει αν αξίζει, ρε παιδί μου, να ρισκάρει το σώμα του. Κατάλαβες. Ένας παίκτης που σταματάει να πηγαίνει στις βολές σημαίνει ότι δεν θέλει ακριβώς εκείνη τη στιγμή να μπλέξει και πιθανώς να τραυματιστεί. Γιατί ίσως νιώθει ότι δεν αξίζει με έναν τρόπο.
Ο Μπέικον αυτή τη στιγμή θυμίζει κυριολεκτικά παίχτη που ζητάει trade στο NBA.
Ξέρεις, αυτό θα έλεγα.
Θυμάσαι ο Χάρντεν στο Χιούστον, ας πούμε, πώς.
Ναι, ναι.
Δεν έπαιζε, απλά το έβλεπες. Δεν θέλει να είναι στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό ακριβώς θυμίζει ο Μπέικον αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ 100% με το ζήτημα που έθεσες. Το πρόβλημα κατεύθυνσης που υπάρχει. Ότι ακόμη και η επιλογή Ράντονιτς δεν ήξερες ποιο μπάσκετ και ποιο έτσι, long-term πλάνο θα εξυπηρετήσει. Και αυτό βγαίνει, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Ο coach Βόβορας πραγματικά δεν ξέρουμε τι έχει να δώσει σαν προπονητής. Είχαμε μείνει σε κάποια πολύ καλά λόγια του coach Πιτίνο, που αν λέει ο Πιτίνο καλά λόγια για σένα, μάλλον κάτι κάνεις καλά. Αλλά αυτό που είδαμε μετά από τον Βόβορα ως πρώτος προπονητής πέρυσι, νομίζω ήταν, δεν θυμάμαι, η πρόπερση, κάτι τέτοιο, ήταν πολύ κακό. Ήταν μια κατάσταση πολύ δύσκολης διαχείρισης ακόμα και στοιχειωδών πραγμάτων, με αποτέλεσμα να χάνει τον έλεγχο σε αγώνες με τον Ερμή Αγιάς. Shout out στην ομάδα μου όλα αυτά, έτσι. Και νομίζω ότι τα υποψήφια ονόματα που ακούγονται όπως ο Ποτσέκο επίσης δεν γεμίζουν το μάτι, δεν γεμίζουν το μάτι για μια κατεύθυνση που θέλει η ομάδα, και τα ερωτηματικά αντί να ελαττώνονται όσο περνάει η σεζόν, μεγαλώνουν.
Μεγαλώνουν και δεν ξέρω και πού θα φτάσουν. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός φτάσει κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά να είναι τουλάχιστον στην Ευρώπη εκτός στόχων και να διεκδικεί εν τέλει το πρωτάθλημα στα play-off, πότε θα γίνει αυτή η κριτική, είναι το ερώτημά μου. Γιατί είναι κριτική από τον Παναθηναϊκό προς τον Παναθηναϊκό για να δει πώς έφτασε ως εδώ και να δει τι πρέπει να αλλάξει. Αυτή τη στιγμή έχουν επαρθεί κάποιοι παίκτες οι οποίοι, όπως π.χ. Μπέικον, που εγώ δεν μπορώ να δω πόσο Μπέικον μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να συνεχίσει να είναι στον Παναθηναϊκό μετά το πέρσι σεζόν. Ήρθαν κάποια πίστα τα οποία βγάζουν νόημα και δούλευαν στην αρχή και φαίνεται ότι είναι ψημένα και για αυτούς ήταν μια ευκαιρία. Λέγε με Williams, λέγε με Paris Lee. Ακόμα και πονικά. Αλλά η ομάδα αυτή έχει τα αγωνιστικά της κενά όσο αφορά το roster. Έχει μία πίεση η οποία έρχεται με έναν τρόπο που δεν δίνει περιθώρια εξέλιξης. Ο Παναθηναϊκός αυτό δεν έχει κάνει, νομίζω, στον εαυτό του όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχει δώσει περιθώριο να κάνει ένα restart. Γιατί υπάρχουν συνεχώς απαιτήσεις. Γιατί ήταν αυτή η τεράστια ομάδα της προηγούμενης δεκαετίας.
Της, όχι της προηγούμενης.
Της περασμένης, τέλος πάντων. Ναι.
Μάλλον της προπροηγούμενης, δηλαδή η δεκαετία του 2000.
Όχι αυτή, ναι, που... Ναι, 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 ναι.
Γιατί ο Παναθηναϊκός κάπως από τότε που ο Διαμαντίδης σταμάτησε, ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει ήδη να πέφτει. Είχε τα καλά χρόνια με τον Τζάβι Πασκουάλ στον πάγκο του και μια καταπληκτική ομάδα με Καλάθι, Τζέιμ, Σίγκλετον, Θανάση Αντετοκούμπο και διάφορα άλλα σημαντικά κεφάλαια, με, ο καθένας με τον τρόπο του. Αλλά ναι, ο Παναθηναϊκός δεν είναι η ίδια ομάδα πλέον και τα ερωτηματικά, ας πούμε, είναι τόσο μεγάλα που δεσμευόμαστε βασικά για αναλυτικό podcast για τον Παναθηναϊκό. Να πάμε λίγο παρακάτω. Ή είμαστε σε φάση. Ναι. Έτσι κι αλλιώς, ο Παναθηναϊκός θα ξαναναφερθεί, καθώς ξεκινάμε σε ένα segment το οποίο κάναμε πρόσφατα για το NBA και πήγε πάρα πολύ καλά. Οπότε είπαμε να κάνουμε το ίδιο και για την Ευρωλίγκα και νομίζω με βάση τα σχόλιά σας πήγε ακόμη καλύτερα. Πάμε να δούμε λοιπόν τα δικά σας bold predictions για την φετινή Ευρωλίγκα, όπως μας τα στείλατε οι συνδρομητές μας στο Discord και όλοι οι υπόλοιποι φίλοι μας και ακροατές μας σε Facebook, Instagram και Twitter. Ξεκινάμε από τον Γιώργο, ο οποίος λέει ότι έπειτα από τη φυγή του Ράντονιτς, το πουλέν μου Γιώργος Παπαγιάννης θα ξαναείνει ο δεύτερος καλύτερος ψηλός της λίγκας, παίζοντας το χρόνο που του αρμόζει. Για πάμε λίγο. Αναμένουμε την επιστροφή του Γιώργου Παπαγιάννη, ο οποίος κάνει μια σεζόν, με κεφαλαία το λέω, αναντίστοιχη του επίπεδου του σαν παίχτης, και το ότι είναι και ο αρχηγός αυτής της ομάδας τον βάζει και στον τοίχο πολύ περισσότερο από όσο πρέπει, αλλά και ο ίδιος έχει αποδείξει ότι είναι παίχτης υψηλότερο επίπεδο από το να μοιράζεται το χρόνο με τον Αρτούρας Γκουντάιτης από όλους τους παίχτες αυτούς σε αυτόν τον κόσμο.
Ναι, το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο Παπαγιάννης δεν κάνει την καλύτερη σεζόν του. Κάπως όλο αυτό νομίζω ξεκίνησε από το γεγονός του πώς πήγε το καλοκαίρι του, με τραυματισμό, ευρωμπάσκετ, καθόλου χρόνο να κάνει τη δική του βελτίωση. Και κάπως όλο αυτό ίσως τον έβγαλε και εκτός ρυθμού, μπήκε κατευθείαν σε μια σεζόν η οποία πλέον για τις ομάδες της Ευρωλίγκας είναι stacked και από αγώνες. Δεν υπάρχει ο χρόνος να βρεις, να κάνεις ακριβώς αποκατάσταση, ας πούμε, με έναν τρόπο. Και τώρα στο καθαρά αγωνιστικό νομίζω ότι είναι κρίμα, ρε παιδί μου, να χάνει χρόνο από τον Γκουντάιτς αυτή τη στιγμή ο Παπαγιάννης. Μπορεί η αγωνιστική του εμφάνιση σε κάποια παιχνίδια να έκανε επιτακτικό, ας πούμε, το να παίξει ίσως λιγότερο, αλλά περισσότερο τον εξέθεται το όλο σύστημα και το πόσο ο Παναθηναϊκός είχε την αμυντική νοοτροπία την οποία είχε ως τώρα με τον Ράντονιτς. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι ο Παπαγιάννης δεν είναι αυτός ο ψηλός ο οποίος θα πάει κορμί με κορμί, ας πούμε, στο post με τον οποιονδήποτε, γιατί πλέον είναι ένας άλλος παίκτης εδώ και κάποια χρόνια. Γι' αυτό βλέπαμε όλα αυτά τα dominant performance του Φαλ εναντίον του. Ο Παπαγιάννης είναι ένας mobile ψηλός. Ο Παπαγιάννης θέλει να τρέξει στο γήπεδο. Ο Παπαγιάννης μπορεί να μαρκάρει και στην περιφέρεια. Πρέπει να τον βάλεις
και να κάνει καταπληκτικά heads out.
Ναι, ναι. Πρέπει να το βάζεις και να το χρησιμοποιείς σε μια συνθήκη που κάνει ακριβώς αυτά τα οποία είναι τα ατού του. Να βάλεις μια ομάδα η οποία θέλει να τρέξει στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός οριακά δεν επεδίωκε και να τρέξει σαν ομάδα. Έτσι, δεν μιλάμε να κλέψει κάποιος την μπάλα και να βγει σε έναν εφημιασμό. Μιλάμε για τον Παπαγιάννη, ο οποίος είναι ένα κτίνος, ας πούμε, της φύσης, το οποίο μπορεί να τρέχει το γήπεδο γρήγορα σε καταστάσεις 3-2-2-3 που ο Παναθηναϊκός φέτος δεν τις επεδίωκε οριακά. Με τον τρόπο που ήθελε να παίξει, ειδικά από ένα σημείο και μετά. Και όσο αφορά την αμυντική του λειτουργία, ο Παπαγιάννης προσπαθούσε περισσότερο να επιτελέσει ένα ρόλο γίγαντα ρακέτας, παρά ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να αλλάξει επιθετικά στα σκρίν, να δυσκολέψει τον αντίπαλο handler, να βγάλει την ομάδα την αντίπαλη από τον επιθετικό της ρυθμό και παιχνίδι. Λίγο όλα αυτά τον αδικούν μέρη. Από την άλλη, το να είναι ξαφνικά δεύτερος καλύτερος ψηλός της λίγκας μου φαίνεται σκληρό.
Ειδικά φέτος, με τους ψηλούς που έχει φέτος. Ναι,
με τους ψηλούς που έχει φέτος και τους αναφέραμε και στο πρώτο EuroLeague Show. Μπορείτε να πάτε να τα ακούσετε εκεί που κάναμε και τις All EuroLeague πεντάδες μας. Υπάρχουν οι Motley αυτού του κόσμου, υπάρχουν οι Lesort αυτού του κόσμου. Πλέον είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση. Μπορεί να ξαναγίνει στο επίπεδο που ήταν, ίσως και καλύτερος. αλλά όχι ο δεύτερος, για φέτος τουλάχιστον νομίζω είναι λίγο περασμένη η χρονιά.
Ακριβώς, εντάξει, έχει προσθέσει το τρίποντο, το οποίο το θέλαμε, και περιμένω πώς και πώς να δω πώς θα αναπτυχθεί υπό την αιγίδα ενός άλλου προπονητή, αλλά φέτος για τον Παπαγιάννη είναι μια καμένη χρονιά. Αν ήμουν ο προπονητής, εγώ θα έβαζα τον Παπαγιάννη πάντως να παίζει 30 λεπτά και ας έπαιζε απέσια, παρά να μοιράζεται το χρόνο με τον Γκουντάιτης. Δηλαδή, Ράντονιτς, σε αυτό, παρότι κανένας άνθρωπος δεν θέλουμε να χάνει τη δουλειά του, σε αυτό, ρε φίλε, αν κάνεις τέτοια, παίζεις και λίγο σε μια σοβαρή ομάδα. Όχι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Παναθηναϊκός, σε μια σοβαρή ομάδα από τις πολύ υψηλού επίπεδου στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή, θα υπήρχε πρόβλημα. Κλείνουμε με τον Παναθηναϊκό, με αρκετούς φίλους, μεταξύ άλλων ο Σταύρος, ο Θοδωρής και άλλοι στο Twitter, να λένε ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στα playoffs. Είμαστε λίγο δύσκολα, θα πω.
8-16 αυτή τη στιγμή, ισοβαθμία με την πρώτη τελευταία Βιλερμπάν, ένα μάτς περισσότερο από την Αρμάνη που είναι στο 8-15, 9-15 η Μπάγκερ, τα αναφέρω λίγο ενδεικτικά, και από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι ομάδες των 11 νικών και πιο πάνω 12-13 κτλ. Οι αριθμοί λένε ότι δεν είναι τόσο μακριά, η πραγματικότητα λέει ότι σε μια τόσο ανταγωνιστική Ευρωλίγκα μάλλον είναι τόσο μακριά. Θέλει μετά από τόσες αλλαγές, μια ομάδα η οποία πρακτικά φαίνεται σαν να προσπαθεί ανά δύο εβδομάδες να ξαναχτίσει μια χημεία η οποία δεν υπάρχει. Βέβαια υπήρχε και ένας άλλος προπονητής, αλλά είναι ο Βόβορας ο προπονητής, ο οποίος, ξέρεις, θα κάνει assemble the troops που λέμε, δεδομένων των troops, έτσι, δεν θέλω να υποτιμήσω τον coach Βόβορα σε καμία περίπτωση, και θα πάει, ας πούμε, να χτυπήσει με οποιαδήποτε αξίωση playoff. Η απάντηση νομίζω είναι ξεκάθαρα όχι. Υπάρχουν ομάδες από πάνω οι οποίες είναι πολύ πιο έτοιμες να διεκδικήσουν τη θέση τους εκεί πέρα και με πολύ πιο γεμάτο ρόστερ και, ξέρεις, και μια συνέχεια μέσα στη χρονιά. Ξέρεις, κάτι κάνουμε, έχουμε μια κατεύθυνση, έχουμε ένα πλάνο. Οπότε ο Παναθηναϊκός δυστυχώς για φέτος η χρονιά του μαζί με αυτή του Παπαγιάννη είναι λίγο καμένη. Και για μένα, αν θέλει να σώσει οτιδήποτε, αν σώζεται με έναν τρόπο, καλό θα ήταν να δοκιμάσει, ρε παιδί μου, τους παίκτες οι οποίοι παίρνουν το λιγότερο χρόνο συμμετοχής, να δει τι έχει στους καλαϊτζάκηδες, να δει ίσως τι έχει και στους πιο πιτσιρικάδες.
Στο Λευτέρη Μαντζούκα βασικά πρέπει να δει τι έχει.
Εκεί σίγουρα.
Που είναι παίκτης που όσο όποτε παίζει είναι καλός και απλά δεν παίζει ποτέ. Και από εκεί και πέρα,
ναι.
Και από εκεί και πέρα βλέπουμε για την υπόλοιπη σεζόν του Παναθηναϊκού. Ο Τσίρο λέει, ο Ταβάρες μέσα σε λογικά πλαίσια, one center, two forward, two guard, δεν θα είναι όλοι EuroLeague first, αλλά θα είναι ο defensive player of the year. Και εγώ θα πω ότι είναι ένα ωραίο hot take. Είναι hot take για φέτος, είναι bold prediction, αλλά πιστεύω ότι το φετινό defensive player of the year ανήκει στον Thomas Walkup.
Το βάλαμε το Walkup και αυτόν στις All EuroLeague πεντάδες. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα φοβερό εργαλείο για οποιαδήποτε ομάδα. Είναι ο παίκτης που επιθετικά θα κάνει a little bit of everything, ό,τι του δοθεί, ό,τι του χρειαστεί. Αλλά αυτό το οποίο δεν μπορεί να του πάρει κανείς με τίποτα είναι το τι αμυντικό κτίνος είναι. Το ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο άσο με όλους αυτούς τους δυνατούς τρόπους και ο Ορμπατζόκας το εκμεταλλεύεται αυτό γιατί το έχει δει. Είναι εντυπωσιακό, είτε full court press, είτε θες να παίξεις φάση παγίδας. Είναι εντυπωσιακός. Κυρίως εμένα με σοκάρει το πώς κάνει jump to the ball. Καλά, είναι και super athletic, του βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Αλλά νομίζω είναι ο σοβαρότερος αυτή τη στιγμή υποψήφιος. Καλά, ο Ταβάρες θα είναι σε αυτή τη συζήτηση για όσο είναι στην Ευρώπη. Δεδομένου ότι η κυρία θα πηγαίνει καλά. Αλλά ναι, και εγώ πάω με τον Thomas Walkup.
Και από την άλλη, δεν μπορώ να δω ένα σενάριο όπου δεν είναι στην πρώτη πεντάδα ή στη δεύτερη της Ευρωλίγκας ο Έντι Ταβάρες, ως μια dominant παρουσία σε μια ομάδα η οποία είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρωλίγκα αδιαμφισβήτητα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο bold prediction, το οποίο είναι από το Χρήστο και λέει Partizan Final Four. Ου, αρχίζουν τα πραγματικά bold predictions.
Βέβαια, εμένα αυτό μου αρέσει.
Και εμένα full. Και εμένα. Είναι μαζί με τον Ολυμπιακό η δεύτερη καλύτερη ομάδα εδώ και 1,5 μήνα στην Ευρωλίγκα.
Ναι.
1,5 μήνα πρακτικά είναι 10 παιχνίδια, δεν είναι λίγο. 2 μήνες βασικά.
Ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι μόνο το επιθετικό, το οποίο κάπως φαινόταν ότι θα δουλέψει από την αρχή, είναι κυρίως και το πώς βλέπεις ότι υπάρχει μια σταδιακή, αλλά καλή για το που βρισκόμαστε στη σεζόν, αμυντική βελτίωση, η οποία μπορεί να κορυφωθεί φτάνοντας στα play-off και να φέρει ίσως και κάποια έξτρα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή είναι πρακτικά μια ανάσα από την τετράδα, μόλις δύο νίκες πίσω από την τέταρτη Μονακό. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει πλέον τον μπάσκετ ο Μπράντοβιτς μου βγάζει περισσότερο υγεία από ποτέ άλλοτε. Και δεν το λέω στο. Δεν μιλάω για καθαρά προπονητικά και πώς έχει στήσει την ομάδα. Μιλάω για το πώς φαίνεται και ο ίδιος ότι λίγο, ξέρεις, έδωσε ένα χώρο σε αυτό που λέγεται σύγχρονη εποχή, παρά τις δικές του έτσι πιο παραδοσιακές σκληρές αρχές. Υπάρχει μια έξτρα ελευθερία στους Πάνερ και Έξουμ αυτή τη στιγμή, που επιτρέπει ακριβώς όλη αυτή την επιθετική λειτουργικότητα. Και από εκεί και πέρα, αμυντικά ξέρουμε ότι αργά ή γρήγορα όλο και κάτι θα παρουσίαζε ανεξαρτήτως του υλικού που είχε. Μ' αρέσει αυτό το take, θα ήθελα μπορεί να το δω, οπότε πάω με το ναι.
Και εμένα μου αρέσει, βέβαια δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πω ότι θα πάει Final Four, γιατί
εντάξει,
πρέπει να περάσει από κάποιον από τους πολύ δυνατούς, γιατί η Παρτιζάν με το κακό της ξεκίνημα δεν θα προλάβει να μπει στην τετράδα. Νομίζω θα είναι τεράστια έκπληξη να κάνει κάτι τέτοιο και δεν ξέρω
καν τόσο μακριά από αυτό.
Ναι, αλλά οι τρεις νίκες στην Ευρωλίγκα είναι λίγο διαφορετικές από τρεις νίκες στο NBA, ναι, γιατί η σεζόν έχει, ναι, αρκετά λιγότερα παιχνίδια. Αλλά π.χ. με μία Μπαρτσελόνα μπορεί να την αποκλείσει, ρε φίλε. Και εδώ θέλω να πάρεις λίγο το χρόνο σου και να πεις, να σχολιάσεις όλα τα hot takes, καθώς έχουν γίνει hot takes ότι η Μπαρτσελόνα θα σηκώσει την Ευρωλίγκα, η Μπαρτσελόνα θα αποκλειστεί στους 8, η Μπαρτσελόνα θα πάει Final Four και θα χάσει και. Οπότε όλα αυτά τα κάνουμε ένα bold prediction, το οποίο συμπυκρώνεται στο τι θα πεις εσύ για την Μπαρτσελόνα και μόνο αυτό θα ισχύει.
Εξαιρετικά. Σε καλό φεγγάρι συνολικά η Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, παρουσίασε έτσι μια λίγο αδιάφορη εικόνα στο Final Eight, που δεν ξέρω αν βγάζει νόημα. Αυτό το οποίο θέλω να δώσω ένα μικρό respect στον Σάρας είναι το ότι βγήκε και είπε ότι είναι δική μου ευθύνη που δεν έδωσα στους παίκτες να καταλάβουν τη σημασία αυτού του match που ήταν νοκάουτ. Το οποίο βέβαια, τώρα που το ξανασκέφτομαι καθώς το λέω, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν ηρωνία ή, ξέρεις, στιγμή αλήθειας για τον ίδιο το Σάρας, γιατί δεν είναι απίθανο να ήταν και στο επίπεδο της ηρωνίας. Αλλά όπως και να έχει, η Μπαρτσελόνα πάσχει λίγο από το σύνδρομο του προπονητή. Το έχουμε πει, το έχουμε χιλιοποιεί, θα συνεχίσουμε να το λέμε. Η αλήθεια είναι ότι ο Σάρας θέλει, ρε παιδί μου, τα πράγματα να γίνονται με το δικό του τρόπο και είναι σαν ένα λίγο ώρες-ώρες. Τον βλέπεις στον πάγκο, εξεγείρεται με έναν τρόπο σαν ένα παιδάκι που δεν γίνεται το δικό του. Ακούγεται λίγο αστείο αυτό που λέω. Αλλά νομίζω ότι όποιος έχει δει Μπαρτσελόνα σε εμάς τα οποία τις πάνε κλειστά και φαίνεται να πηγαίνει να τα χάσει, ειδικά όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας με τον αντίπαλο, δεν έχει, ας πούμε, ένα χαρακτήρα και ένα χειρισμό που συνάδει σε μια ομάδα η οποία διεκδικεί όλα αυτά τα οποία διεκδικεί η Μπαρτσελόνα. Εμένα το έχω κράσει αρκετά, νομίζω συμφωνούμε. Δεν μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο παρίσταται σαν ομάδα στο γήπεδο, δεδομένου του ταλέντου που έχει. Θα μπορούσε να κάνει πολλά πιο όμορφα πράγματα. Έχει ικανούς δημιουργούς, έχει σουτέρ, έχει το Mirotic, είναι stacked. Αλλά παρουσιάζεται με έναν τρόπο σαν περιορισμένη ομάδα. Και θα ακουστεί λίγο χαζό αυτό που θα πω, αλλά αυτό το βλέπουμε λίγο στο τοπικό με έναν τρόπο. Δηλαδή, αν είχες παίκτες οι οποίοι, okay, έχουν περιορισμένες ικανότητες κλπ., θες να πας με πάρα πολύ συγκεκριμένο πλάνο, για να μην αυτοί ξεφύγουν, για να τους περιορίσει τα λάθη κλπ. Αυτό θα μπορούσα να το καταλάβω αν ο Σάρας ήταν σε μια ομάδα η οποία είχε ένα ρόστερ, ξέρεις, λίγο νεανικό, λίγο με ταλέντα και λίγο πάμε κάπως να κάνουμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε σε οργανωμένο επίπεδο, αλλά έχει μπαρτοκαπνισμένους παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν και περισσότερες ελευθερίες και να βλέπαμε λίγο διαφορετικά πράγματα. Αυτά όσο αφορά λίγο το προπονητικό. Τώρα το αγωνιστικό.
Έτσι. Ο Σολάρης, λες και μιλάς για τους Lakers. Πάμε.
Όσο αυτός ο περιορισμός υπάρχει, θα βλέπουμε και αυτά τα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο play-off, αν το εξετάσουμε, πιο συχνά αυτό το μπάσκετ που προσπαθεί να επιβάλλει ο Σάρας βγάζει νόημα. Βέβαια, η Ευρωλίγκα εξελίσσεται, η Ευρωλίγκα έχει αλλάξει. Η Ανατολού Εφές μας έχει βάλει τα μάτια, όχι μόνο εμάς, αλλά και όλους όσους ήταν αυτοί λίγο επικριτές του λίγο πιο ελεύθερου τρόπου αντιμετώπισης του μπάσκετ. Και νομίζω ότι ακριβώς επειδή αλλάζει και το μπάσκετ εξελίσσεται και έρχεται και εδώ πέρα μια τέτοια νοοτροπία, λίγο είναι η μάχη μεταξύ του παλιού και του καινούριου, ας το πω έτσι. Οπότε πιστεύω ότι επειδή θα πάει πολύ καλά στη regular, όπως ήδη πάει, θα τη δούμε μάλλον στο Final Four. Δύσκολο, ας πούμε, να γίνει μια κηδεία από ομάδες τύπου Βαλένθια. Μπορώ να δω στην Μπασκόνια σε ένα τρελό streak να τους κάνει τη ζωή δύσκολη, αλλά νομίζω είναι η ομάδα που θα τη δούμε στο Final Four. Βέβαια, αυτό το τύπου μπάσκετ νομίζω ότι πλέον διαβάζεται από προπονητές οι οποίοι θέλουν να παίξουν πιο ελεύθερα και έχουν λίγο πιο ανοιχτό μυαλό, ας το πω έτσι. Οπότε κατάκτηση δεν μπορώ να δω. Κάπως αυτά.
Κοίτα, αν χώριζα αυτό το segment σε κάποια ερωτήματα, ας πούμε, το πρώτο θα ήταν, μπορεί η Μπαρτσελόνα να κατακτήσει την Ευρωλίγκα? Η απάντηση είναι σαφώς ναι. Έχει ένα τεράστιο ρόστερ, ένα ρόστερ το οποίο θα μπορούσε να είναι μια κακή ομάδα NBA, αλλά ομάδα NBA, και αυτό λέει πολλά. Στο ερώτημα, είναι δυνατό να πιστέψει κάποιος ότι η Μπαρτσελόνα μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα? Εκεί είναι η απάντηση όχι. Δεν έχει δείξει ούτε ότι μπορεί να κλείνει μάτς, ούτε ότι μπορεί να κερδίσει με ένα τρόπο πιστικό. Και στο τρίτο ερώτημα, είναι ευχάριστο αυτό που βλέπεις από την Μπαρτσελόνα? Η απάντηση είναι όχι. Και εκεί που δεν υπάρχει χαρά, ρε φίλε, δεν μπορεί και μια ομάδα να κερδίσει. Δηλαδή, πάει και λίγο έτσι. Πρέπει οι παίχτες να εμπνέονται από τον προπονητή τους, από το σύστημα, να βλέπουν κάτι μεγαλύτερο από αυτούς. Αν αυτό που βλέπουν είναι μόνο το πώς θα χωρέσουν σε αυτή τη διαδικασία και όχι το πώς θα κάνουν έτσι το κάτι παραπάνω. Αυτό που έλεγε, ας πούμε, ο LeBron James, αν θυμάσαι, για τον Kevin Love, ότι don't try to fit out, just fit in. Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα κάνουν ακριβώς αυτό. Ότι όλοι είναι fit out σε αυτό το σύστημα και προσπαθεί ο καθένας να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα υπηρετήσει το σύστημα του Σάρας, αντί να κάνει αυτά που πραγματικά μπορεί και αυτά που ξέρει. Οπότε οποιαδήποτε συζήτηση
ένας
λέει
νιώθω, την sorry, ένας νιώθω.
Ο Νίκολας Αβροβίτολα.
Ακριβώς, ο οποίος δήλωσε και πρόσφατα ότι ο Σάρας με έχει ξεκλειδώσει σαν παίκτη κλπ. Έχει τόσο πολύ ταλέντα αυτή η ομάδα που δεν αρκεί ο Αβροβίτολα για να ορίσει, ας πούμε, μια κατάσταση.
Ακριβώς, παρότι όντως είναι καταπληκτικός κάτω από τον Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Δεν πιστεύω ότι η Μπαρτσελόνα θα πάρει την Ευρωλίγκα και θα είμαι πολύ χαρούμενος αν αποκλειστεί στις 8 και συγγνώμη που το λέω έτσι. Αλλά πραγματικά η Παρτιζάν εξυπηρετεί ένα πλάνο που σου λέει ότι το σύγχρονο μπάσκετ είναι εδώ. Η Μπαρτσελόνα ανήκει σε άλλη δεκαετία και σε μια ενδεχόμενη σύγκρουσή τους στα play-off που πολύ θα ήθελα να τη δω, πιστεύω ότι η Παρτιζάν μπορεί να το κάνει. Πάμε στο επόμενο. Λέει ότι η Ραμόλας, bold it is, αν η ΕΦΕΣ δεν μπει playoffs, θα το σηκώσει η Μπάρτσα. Αν η ΕΦΕΣ μπει στα playoff, θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός.
Αν η ΕΦΕΣ μπει στα playoff, θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Αυτά πώς συνδέονται μεταξύ τους, δεν ξέρω.
Ναι, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τη δικαιότητα με την οποία κρίνει η ΕΦΕΣ το ποιος θα πάρει τον τίτλο χωρίς να είναι αυτή.
Ναι. Τι είδους υποσυνθήκη πιθανότητα είναι αυτή? Περίεργη.
Αλλά θα πω ένα σχόλιο γι' αυτό. Αν η ΕΦΕΣ μπει 8η και ο Ολυμπιακός μπει πρώτος και περάσει από την ΕΦΕΣ, που είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ακούγεται και ίσως είναι η δυσκολότερη μάχη πρώτου όγδου που μπορεί να συναντήσει κανείς, τότε ναι, ίσως έχεις μια αυτοπεποίθηση και μια προετοιμασία ανώτερου επίπεδου που σου λέει ότι όποιον και να βρω από εδώ και πέρα δεν μπορεί να με δυσκολέψει. Η Ευρωλίγκα είναι δικιά μου. Οπότε υπό αυτή την έννοια το βλέπω. Αλλά υπό οποιαδήποτε άλλη έννοια δεν μπορώ ακριβώς να το καταλάβω.
Νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε σε αυτό γιατί μ' άρεσε. Κατά τα άλλα, δεν μπορώ κάπως να ξέρεις, να μπω σε αυτή την υποσυνθήκη κατάσταση, αν δεν υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο ομάδων.
Ακριβώς.
Με κάποιο τρόπο.
Ενώ Σωτήρης συνεχίζοντας για την ΕΦΕΣ, λέει Dark Horse ΕΦΕΣ, πρόβλεψη 7η και Final Four. Μ' αρέσει. Και μ' αρέσει γιατί.
Αυτό είναι ρεαλιστικότατο.
Εγώ πιστεύω ότι και η Παρτιζάν. Η Παρτίζαν, όπως και αν λέγεται, δεν έχει καμία σημασία. Και οι ΕΦΕΣ, εφόσον πέσουν είτε με Ρεάλ είτε με Μπαρτσελόνα, έχουν πολύ καλές πιθανότητες απέναντί τους.
Θα συμφωνήσω.
Η ΕΦΕΣ επειδή είναι η ΕΦΕΣ, η Παρτιζάν γιατί έχει και την έδρα, δηλαδή η Παρτιζάν μπορεί να πάρει δύο μάτς μες στην έδρα της. Οπότε να παίξει όλα για όλα στο τελευταίο παιχνίδι. Αλλά το να βρει την ΕΦΕΣ την 7η δεν λέει και κάτι. Δηλαδή η ΕΦΕΣ μπορεί να έχει βάλει και ένα στοίχημα ότι φέτος θα το πάρουμε από την 7η θέση. Οπότε Dark Horse of S, ο Σωτήρης μας έδωσε ένα αρκετά ωραίο έτσι bold prediction. Και τώρα έχουμε από το Ζώη, από τον Άγγελο και από τον Κωνσταντίνο ένα συνδυαστικό, το οποίο πάρ' το εσύ. Καμία από τις Ισπανικές δεν θα είναι Final Four, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Άγγελος λέει Βαλένθια Final Four, Μπαρτσελόνα εκτός. Και ο Ζώης λέει Ρεάλ εκτός Final Four.
Okay.
Καμία από τις Ισπανικές δεν θα είναι Final Four. Είναι bold prediction με κεφαλαία.
Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι και
παρότι μπορώ να το δω. Μπορώ να το δω και να το σεβαστώ.
Κοίτα, η λογική λέει ότι μάλλον θα έχουμε ένα ισπανικό ζευγάρι στους 8. Ή μάλλον έχουμε καλές πιθανότητες να έχουμε ένα ισπανικό ζευγάρι στους 8. Αυτό σημαίνει ότι κατευθείαν μια ομάδα μάλλον θα είναι στο Final Four, οπότε μια ισπανική θα είναι στο Final Four, οπότε δεν πάω πολύ με αυτό. Μου φαίνεται super bold, super κεφαλαία γράμματα. Θα έπρεπε δηλαδή ούτε Μπαρτσελόνα ούτε Ρεάλ να μην πέσουν πάνω ούτε στην Μπασκόνια ούτε στη Βαλένθια. Και μάλλον ο μόνος τρόπος θα ήταν τύπου να βρεθεί η Βαλένθια εκτός και η Μπασκόνια να είναι 8η or something. Κάπου εκεί, αλλά το βλέπω δύσκολο. Οπότε αυτό νομίζω το αφήνουμε. Το Ρεάλ εκτός Final Four. Αυτό τώρα, με βάση και αυτά που συζητούσαμε πριν, αν η Ρεάλ μείνει στην τρίτη θέση, πέσει πάνω στην Παρτιζάν. Παρτιζάν όντως κερδίσει τα 2 εντός και βρεθεί σε ένα Game 5 στη Μαδρίτη. Ξέρεις, όλα γίνονται. Δεδομένου ότι η Παρτιζάν είναι μια ομάδα η οποία τώρα ανεβαίνει, έχει ένα καιρό που ανεβαίνει μάλλον, αλλά τώρα κλείνει και τις αδυναμίες της σιγά σιγά. Ξέρεις, μπορεί να πικάρει στην αρχή το playoff, να βρει τη Ρεάλ λίγο shaky με τα προβλήματα που έχει στον Άσο και τα έχουμε αναφέρει πολλάκι.
Θα τη βρει και λίγο μεσήλικη.
Θα τη βρει και λίγο μεσήλικη.
Απρίλη μήνα δεν είμαστε για τέτοια. Τώρα ο Γιούλ θα είναι και τα πόδια βαριά.
Και να γίνει το κακό, ας πούμε. Αυτό μπορώ να το δω. Και το τρίτο ήταν, sorry, το Βαλένθια εντός.
Βαλένθια εντός, Μπαρτσελόνα εκτός.
Αυτό είναι σκληρό. Είναι σκληρό γιατί προϋποθέτει ότι η Βαλένθια πρέπει να περάσει από κάποιο κτίνος. Ρεάλ, Ολυμπιακό ή από την Μπαρτσελόνα την ίδια.
Νομίζω ότι για τη Βαλένθια πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό που λέγαμε στο προηγούμενο podcast, ότι ναι, χρειάζεται μια κίνηση marketing κλπ. Που θα την αναβαθμίσει. Να φέρει τον Isaiah Thomas, ας πούμε, μετά τον Καρμέλο που προτείνουμε την άλλη εβδομάδα. Ωραίο. Και μπορούμε, αν θέλουμε, να το κάνουμε και σαν κομμάτι του podcast μας, ότι κάθε εβδομάδα θα προτείνουμε έναν τελειωμένο NBA-er για τη Βαλένθια, παρά να συζητήσουμε για το αν θα μπει στα Final Four. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως και για αυτό το bold prediction. Αλλά ο Όντι έχει το πιο bold prediction της σημερινής ημέρας και του δίνουμε ένα τρελό shout-out. Θα κάνει ντεμαράζ Νικόν η Αρμάνι και θα μπει στα play-off. Bold prediction, το οποίο αν βγει πληρώνει.
Αν βγει πληρώνει.
Έτσι.
Σίγουρα πληρώνει.
Ρεαλιστικά προλαβαίνει.
Είναι ένα παιχνίδι πίσω.
Ο αποκλεισμός,
και πέντε νίκες, ναι.
Ο αποκλεισμός από το κύπελο στην Ιταλία και το ότι ακόμα δεν έχει δέσει και ούτε θα δέσει αυτή η επίθεση άμεσα, είναι πολύ μεγάλα ερωτηματικά για να μπεις σε αυτό που λέει ο Όντι, αλλά ίσως όχι αρκετά μεγάλα ερωτηματικά για να μπορέσει να ρίξει ένα 5 ευρώ, ας πούμε, στο Armani Final Four, why not.
Ναι, τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει έτσι, και εκτός μικροφώνου προφανώς, τόση συζήτηση για μια ομάδα η οποία είναι σε αυτό το σημείο του σεζόν τόσο χαμηλά, για το αν και κατά πόσο συνεχίζει να έχει αξιώσεις να φτάσει στα play-off. Νομίζω είναι λίγο πρωτοφανές αυτό που το οποίο ζούμε με την Αρμάνι και είναι ακριβώς πρωτοφανές γιατί κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα πάει τόσο κακά. Δηλαδή, ακόμα και εμείς για όσους παρακολουθούσαν από την αρχή της σεζόν το EuroLeague Show στο YouTube, ήμασταν κάπως με το ότι είναι λίγο overrated. Θα πάρει καιρό να στρώσει. Δεν είναι απαραίτητο ότι φυτάρουν όλα αυτά μαζί τα οποία έχει μαζέψει το ρόστερο Μεσίνα. Αλλά όχι that bad. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή θα είχα την Αρμάνι, θα ήταν κάπου στο 12. Έτσι πως είναι η κατάσταση. Είναι αρκετά μακριά ακόμα και από αυτό. Τρεις νίκες στην πραγματικότητα.
Πολλές. Είναι πολλές.
Είναι πολλές για το σημείο της σεζόν και για αυτή την Ευρωλίγκα. Αλλά ξέρεις, με ένα όνειρο τρελό, άμα μιλάμε καθαρά για να βγάλεις τις διακοπές σου με έναν τρόπο, θα άξιζε το ρίσκο. Super Bowl prediction. Δεν μπορώ να πάω με αυτό, αλλά μου αρέσει. Μ' αρέσει που ακόμα έχουμε φτάσει σε μια σεζόν τόσο ανταγωνιστική που συζητάμε αυτό το πράγμα.
Θα το συζητούσαμε μόνο για την Αρμάνι και μόνο υπό αυτούς τους όρους, γιατί ξέρουμε ότι είναι η ομάδα του Μεσίνα, ο οποίος βέβαια κάνει σκληρό underperform, και είναι η ομάδα που δεν διστάζει στη μέση χρονιάς να φέρει τον Napier. Έχει κυριολεκτικά ένα πακτολό χρημάτων στο budget της και βλέπουμε τελικά να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Ο Σκατζόχυρος λέει: Ολυμπιακός Ρεάλ Μπαρτσελόνα Μονακό το πλεονέκτημα. Πέμπτη Φενέρ. Οχτάδα κλείνει με Παρτιζάν Μπασκόνια και Ζαλγκύρης. Όσο εδώ βλέπω σχεδόν.
Ό,τι είναι η βαθμολογία σχεδόν.
Ναι. Έξω η ΕΦΕΣ το σημειώνει. MVP ο Βεζένκοφ και πρωταθλητής ο Ολυμπιακός. Ο Σκατζόχερος λοιπόν δεν λέει ένα bold prediction μεγάλο, αλλά χτίζει ένα ολόκληρο σενάριο το οποίο από μόνο το, ας πούμε, είναι δύσκολο να βγει. Ωστόσο θα πω, την τετράδα τη βλέπω. Επίσης στη Μονακό, επειδή υπάρχει και ένα σχόλιο από το Χρήστο, τη βλέπω στο Final Four. Ναι. Είναι ομάδα φτιαγμένη για Final Four. Παρτιζάν Μπασκόνια τη βλέπω μέσα, αλλά την Εφές τη βλέπω επίσης μέσα. Και η Ζάλγκυρη συνδυάζεται με ένα ωραίο που δεν θυμάμαι ποιος μας το έγραψε, ότι δεν θα κάνει άλλη νίκη. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι δεν θα κάνει άλλη νίκη, αλλά δεν πιστεύω ότι θα μπει στα play-off. Είναι λίγο επιθετικό το δεν θα κάνει άλλη νίκη μέχρι το τέλος χρονιάς. MVP Σάσα, πρωταθλητής Ολυμπιακός. Καλά, το MVP Σάσα απέχει δύο τόσες καλές εμφανίσεις από το Lock. Ό,τι και να λένε οι Αμερικάνοι guard φίλοι του Mike James. Η αλήθεια είναι ότι ο Βεζένκοφ είναι ο MVP της Ευρωλίγκας και εδώ στάσει. Γνώμη για το ότι ο Ντιάρον Φόξ ξέρει τόσο πολλά για τον Βεζένκοφ. Έπαθα πλάκα, δηλαδή. Ποτέ δεν είχα καταλάβει πόσο σοβαρό είναι το ενδιαφέρον των Kings. Είχα καταλάβει ότι είναι σοβαρό όταν ο Τζέι Τριάνο έρχεται να τον δει στο Ηράκλειο ή όταν συζητάνε για αυτόν που έρθει από το προηγούμενο καλοκαίρι κλπ. Αλλά όταν ο Φόξ ξέρει τι κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που ξέρουμε πώς ασχολούνται τώρα οι Αμερικάνοι παίχτες με οτιδήποτε δεν είναι NBA, σημαίνει ότι ο Βεζένκοφ είναι όντως για τα καλά στα ραντάρ του Σακραμέντο.
Ισχύει αυτό. Εντυπωσιακό αρκετά. Δηλαδή, όντως και εγώ δεν το περίμενα καθόλου. Το να έχει δει ο Ντιάρον Φόξ, ας πούμε, πιθανώς και tape του Σάζα Βεζένκοφ στην Ευρωλίγκα. Είναι κάπως ακραίο. Αλλά ξέρεις, το NBA είναι λίγο universal πλέον. Και νομίζω ότι και οι παίκτες εκεί μπαίνουν στο ότι. Εντάξει, δεν θα έρθει απαραίτητα κάποιος superstar ξαφνικά στην ηλικία των 25, 27, 28 από την Ευρώπη και θα είναι dominant στο NBA. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού η Λίγκα έχει να συζητάει για MVP τρεις παίκτες που κανείς του δεν είναι Αμερικάνος, νομίζω έχει βάλει και τους παίκτες λίγο σε μια κατάσταση ότι εντάξει, μάγκες, δεν παίζουμε μόνο εδώ μπάσκετ. Έχει και αλλού καλούς παίκτες ή και καλά επίσης να συμπληρώσουν μια πολύ ωραία ομάδα όπως είναι αυτή του Σακραμέντο. Βέβαια, γιατί η συνθήκη Σακραμέντο Βεζένκοφ υπάρχει, θα υπάρξει ίσως πολλή συζήτηση, μιας και το Σακραμέντο είναι λίγο στάκτη σε αυτή τη θέση. Έχει και τον Κίγκαν Μάρεϊ, για όσοι παρακολουθούν την NBA γνωρίζουν ότι είναι ένας φοβερός ρούκι αυτή τη στιγμή με καταπληκτική χρονιά. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο Σάσα μπορεί να μπει εκεί, αλλά γιατί όχι μπορεί να ανοίξει το παράθυρο κάπου αλλού.
Σωστό. Ποιος ξέρει. Από τη μία ο Βεζένκοφ έχει κάνει ξεκάθαρο ότι όσο είναι στην Ευρώπη θα παίζει τον Ολυμπιακό. Αυτό φαίνεται.
Ναι,
με βάση ξανανεώσεις συμβολέων κλπ. Από την άλλη, είπε στην ουσία ότι δεν κλείνω ποτέ κάποια πόρτα, ειδικά όταν πρόκειται για μια τέτοια πόρτα. Το Σακραμέντο αυτή τη στιγμή παίζει free flow, εξαιρετικό μπάσκετ. Μπάσκετ αρχών παρόμοιες με αυτές που εξυπηρετεί ο Μπαρτζόκας, οπότε είναι εύκολο να φανταστεί κανείς το Βεζένκοφ σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο χρόνος θα δείξει το καλοκαίρι. Ένα ενδεχόμενο MVP σε συνδυασμό με Ευρωλίγκα ίσως το κάνει για όλους πιο εύκολο. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Αλλά αν ο Ολυμπιακός πάρει την Ευρωλίγκα και ο Σάσα έχει πάρει και το MVP, ίσως θα είναι και μια ολοκλήρωση από πλευράς του Βεζένκοφ ότι θέλω να δοκιμάσω αυτό, να δω πώς θα πάει και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Αυτά νομίζω θα τα συζητήσουμε ούτως ή άλλως και το καλοκαίρι. Έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Τα σενάρια αυτά είναι ούτως ή άλλως προς το παρόν στα χαρτιά. Ο Ηλίας λέει, και μπαίνουμε στα τελευταία bold predictions, ότι ο Ολυμπιακός θα δυσκολευτεί στα playoffs, αλλά θα τα ξεμπλοκάρει ο Κάναν που θα κουβαλήσει γενικότερα. Και ο Μουφάσα λέει τελικός Ρεάλ Ολυμπιακός και ματσάρα από Αϊζάια Κάναν. Για πάμε για το αγαπημένο μας παιδί.
Αυτό θα ήθελα να το δω μόνο για την προσωπική μας δικαίωση. Λόγω σένα, προσωπική δικαίωση του Shot Clock Podcast. Εντάξει, ο Κάναν τον τελευταίο μήνα νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει κανείς παράπονο, ούτε ο πιο σκληρός επικριτής του.
Λίγο το inconsistency πρέπει να φύγει τώρα. Δηλαδή έχουν έρθει τα καλά μάτσα, και με τον Παναθηναϊκό ήταν πολύ καλός, με την Φενέρ ήταν κοφαντικός. Θέλει λίγο, ξέρεις, να μην πάει από το ένα μάτσο στους 15 στο άλλο στους 4, να μείνει σταθερά στους 10. Αυτό θέλει ο Ολυμπιακός που τον Κάναν.
Αν ο Κάναν μπορεί να μείνει σταθερά στους 9-10 πόντους με ένα σχετικό efficiency, νομίζω ότι θα είναι full κρίσιμος. Βλέπω ένα σενάριο στο οποίο όντως δυσκολεύεται λίγο στο πρώτο γύρο Ολυμπιακός, υπό την έννοια ότι, ξέρεις, μπορεί να πέσει πάνω στην Εφές, μπορεί να πέσει πάνω στην Μπασκόνια. Μπορεί να τα φέρει έτσι το υπόλοιπο της σεζόν και να πέσει πάνω στην Παρτιζάν. Who knows. Δεν υπάρχουν εύκολες σειρές φέτος, μιας και, okay, αν μπει και η ΕΦΕΣ μέσα, πρακτικά μιλάμε για τις 8 καλύτερες πάλι ομάδες, δεδομένου του πώς είναι τώρα η κατάταξη. Έτσι, βγάζω τη Βαλένθια, η οποία μας αρέσει, αλλά τα είπαμε και πριν, και βάζω την ΕΦΕΣ και κάπως έτσι το βλέπω το σενάριο. Τώρα η κατάταξη θα κρυθεί. Από εκεί και πέρα όλα αυτά τα match-up είναι δύσκολα. Ο Ολυμπιακός βέβαια θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά μπορώ να δω το πιθανώς να δυσκολευτεί. Τελικός με Ρεάλ και κρίσιμο Κάναν. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά δεν ξέρω αν η Ρεάλ είναι το ματσάπ που κάνει τον Κάναν να μπορεί να δείξει, ας πούμε, όλους τους αρετές με τα μακριά γκάρτ κλπ. Βέβαια, ένα σενάριο που ο Ολυμπιακός προκαλεί και μπορεί να το κάνει την κατάρρευση της άμυνας της Ρεάλ σε κάθε φάση μέσα από το pick and roll, πράγμα το οποίο κάνει φανταστικά φέτος, μπορεί να φέρει τον Κάναν σε μια συνθήκη που σουτάρει ελεύθερος, ξέρεις. Και είναι όντως ο πιο κρίσιμος, μια και βάζει αυτά τα σουτ. Και θα ήταν και έτσι ωραίο να το δούμε.
Βέβαια, ο Κάναν έχει δύο από τα χειρότερα του παιχνίδια φέτος απέναντι στη Ρεάλ. Μετά τρεις πόντους μέσω όρο απέναντι στη Ρεάλ. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πραγματικό ως προς το ότι είναι κάτι δύσκολο για τον Κάναν στη Ρεάλ. Είναι κυρίως ότι είναι το συνολικό struggling του ρόλου που έχουμε ξανασυζητήσει και θα ξανασυζητήσουμε ίσως στο μέλλον και το inconsistency που υπάρχει. Γιατί κατά τα άλλα, ας πούμε, νομίζω ότι επειδή ούτε με τον Παναθηναϊκό υπάρχει beef, ούτε με τη Ρεάλ υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να κάνει, ας πούμε, νομίζω ότι είναι κυρίως λόγω της ασυνέπειας που έχει δείξει στο να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο σε κάθε αγώνα στο επιθετικό κομμάτι. Αλλά επειδή τον βλέπω έτσι λίγο τύπο των κρίσιμων match, θα πάω με αυτό το hot take που δόθηκε από τον Μουφάσα, ωραίο επίσης και το ονοματάκι στο Twitter, και ο Μυαλοπόλος λέει εφές εκτός play-off, το αναλύσαμε. Νομίζω αναλύσαμε την πλειοψηφία των bold predictions και πήγε τόσο καλά που σίγουρα θα ξανακάνουμε, και μας συγχωρείτε αν ήταν βιαστικό το σημερινό επεισόδιο, αλλά πραγματικά γίνεται υπό πολύ αντίξιες συνθήκες, έχουμε καταστήσει ήδη και στο μεσοδιάστημα εγώ πρέπει να φύγω για τη χώρα των Βάσκων, έτσι.
Έτσι.
Οπότε υπάρχει μια δυσκολία. Μία ώρα είναι καλά για την ηχογράφησή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε στο δεύτερο επεισόδιο του Shot Clock Podcast EuroLeague Edition. Πρόδρομε, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο τελευταίο ευρωλιγκάτο μπασκετικό σχόλιο με βάση και όλα αυτά τα πολλά bold predictions. Κάποια τα αφήσαμε κιόλας, μας συγχωρείτε, δεν μπορέσαμε να τα δούμε όλα και λόγω χρόνου.
Νομίζω θα επανέλθουμε στο θέμα, οπότε λέω να το αφήσουμε εδώ. Τώρα για εσάς που μας ακούσετε ως εδώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το οποίο έχετε να κάνετε είναι προφανώς να μας κάνετε follow στο Spotify και να πατήσετε τα 5 αστεράκια, μιας και τόσο σας αρέσει και πλέον γινόμαστε όλο και μεγαλύτερη παρέα και στην πλευρά της Ευρωλίγκας, έτσι.
Ακριβώς.
Να μπείτε σε όλες τις πλατφόρμες, Instagram, Facebook, Twitter και να μας ακολουθήσετε. Και προφανώς, αν σας αρέσει αυτό που ακούτε και θέλετε να έχετε και μια καθημερινή διάδραση σε ένα επίπεδο έτσι πιο collective, υπάρχει το Discord μας, το οποίο μπορεί να συμμετέχετε με τη συνδρομή μας στο Patreon, στο οποίο προφανώς δεν υπάρχει βέβαια μόνο το Discord, υπάρχει εβδομαδιαίο zin, υπάρχουν δωράκια για τους συνδρομητές, υπάρχει διαγωνισμός Σταυρολέξ, ο οποίος τρέχει και έχει ξεκινήσει φωτιά, προλαβαίνετε ακόμα, θα δώσει μια φανέλα NBA σε όποιον κερδίσει. Νομίζω αυτά. Και στο YouTube μας προφανώς, το οποίο τον επόμενο καιρό, μόλις ο Νίκος γυρίσει και από τη χώρα των Βάσκων, ξεκινάει δυναμικά. Νομίζω αυτά.
Αυτά. Νομίζω τα κάλυψες όλα. Έβαλες την κασέτα σου, την κλασική.
Έτσι.
Από εκεί και πέρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, πιθανότατα, με το NBA podcast. Θα δούμε. Είναι και καθαρά Δευτέρα που μπορεί και να μην γίνει. Είναι τελείως στον αέρα αυτό. Αλλά, όπως πάντα, το EuroLeague Edition έρχεται κάθε δύο Τετάρτες, οπότε τα ξαναλέμε υπό αυτή τη στέγη σε αυτές τις δύο εβδομάδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά σε όλους.
Καλή συνέχεια.